sanadki hore horaankeedi bay ahayd inay timaado miisaaniyadu golaha
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Nduimana. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Iran itafanya duru ya pili ya uchaguzi wa rais kuamua ni nani atachukua nafasi ya rais wa zamani marehemu Ibrahimu Raisi. Afisa mmoja amesema Jumamosi baada ya uchaguzi wa awali kutobainisha mshindi wa moja kwa moja. Uchaguzi wa Ijumaa wiki ijayo utawakutanisha mgombea mpenda mageuzi Masoud Pezeshkian dhidi ya mgombea mwenye msimamo mkali na aliyekuwa mtetezi wa mpango wa nyuklia wa Iran Saidi Jalili. Mohsen Eslami, msemaji wa tume ya uchaguzi, alitangaza matokeo hayo katika mkutano na waandishi wa habari uliopeperushwa moja kwa moja na televisheni ya taifa ya Iran. Alisema kati ya kura milioni 24 na nusu zilizopigwa, Pezeshkian alipata milioni 10.4 huku Jalili akipata milioni 9.4. Spika wa bunge Mohamed Baga Alibaf alipata milioni 3.3 huku kiongozi wa dhehebu la Tishia Mustafa Apomu Mahamadi akipata zaidi ya kura 1,206. Sheria za Iran zinahitaji kwamba mshindi apate zaidi ya 50% ya kura zote zilizopigwa. Ikiwa sivyo, wagombea wawili bora wa kinyang'anyiro hicho watafuzu kwa duru ya pili wiki moja baadaye. Shambulizi la ndege zisizo na rubani za Ukraine lililolenga nyumba moja katika kijiji kilicho kwenye mpaka na Russia liliua watu watano wakiwemo watoto wawili, gavana wa eneo hilo alisema Jumamosi. Droni hizo ziligonga nyumba katika kijiji kidogo cha Gorodishe katika eneo la Kursk nchini Russia, mita chache tu kutoka kwenye mpaka na Ukraine. Kwa uzuni mkubwa, watu watano wameuawa ikiwa ni pamoja na watoto wawili wadogo na wanafamilia wengine wawili wako katika hali mbaya, gavana wa Kursk Alexei Smirnov alisema katika ujumbe kwenye mtandao wa Telegram. Shambulio hilo lilikuwa la ndege isiyo na rubani na inayofanana na helikopta, aliongeza, akimaanisha droni yenye kifaa kidogo ambacho kinaweza kubebea maguruneti au vilipuzi vingine vya kufanya mashambulizi. Pande zote mbili zimekuwa zikitumia ndege zisizo na rubani, ikijumuisha vyombo vikubwa vya kujilipua vyenye uwezo wa kusafiri hadi mamia ya kilomita kwa muda mrefu katika mzozo huo ambao ulianza mwezi Februari mwaka 2022. Ukraine imezidisha mashambulizi yake katika eneo la Russia mwaka huu, ikilenga vituo viwili vya nishati ambavyo inasema kwamba vinawezesha jeshi la Russia kutekeleza mashambulizi pamoja na miji na vijiji katika upande wa pili wa mpaka. Raia wa Mauritania walipiga kura leo Jumamosi katika uchaguzi wa rais ambao rais wa sasa Mohamed Ould Ghazouani anatarajiwa kushinda. Mwanasiasa huyo ameahidi nchi yake kuimarisha uwekezaji katika taifa hilo la Afrika Magharibi anapojiandaa kuanza au taifa hilo linapojiandaa kuanza uzalishaji wa gesi asilia. Gazuani mwenye umri wa miaka 67 ambaye zamani alikuwa ni afisa mwandamizi wa kijeshi ameahidi sera rafiki kwa wawekezaji ili kuchochea ukuaji wa uchumi na vile vile utoaji wa bidhaa katika nchi hiyo yenye watu milioni 5 ambao wengi wao wanaishi katika umaskini licha ya utajiri wake wa mafuta na madini. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa saa 1 asubuhi saa za huko, na zoezi hilo lilitarajiwa kumalizika saa 1 jioni huku matokeo ya awali yakitarajiwa kuanzia kesho Jumapili. Gazuani alichaguliwa kwa muhula wa kwanza mwaka 2019 na anakabiliana na wapinzani 6, kati yao akiwa ni mwanaharakati wa kupinga utumwa Biram Da Abeide ambaye aliibuka wa pili katika uchaguzi wa mwaka 2019 kwa kupata zaidi ya 18% ya kura zote zilizopigwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Upigaji kura ulianza katika himaya za Ufaransa leo Jumamosi katika uchaguzi wa wabunge ambao unaweza kubadilisha mwelekeo wa nchi hiyo na kupelekea chama cha mrengo mkali wa kulia cha Marine Le Pen kuchukua mamlaka katika kile ambacho kinaweza kuwa tukio la kihistoria. Ufaransa ndani ya nchi watashiriki duru ya kwanza ya uchaguzi huo kesho Jumapili, ambao huenda matokeo yake yakasababisha serikali ya Rais Emmanuel Macron kupoteza wingi wa viti katika bunge. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba Wafaransa wanachukulia kwa dhati uchaguzi huu kwa mara ya kwanza baada ya karibu miaka 25 katika kuamua ikiwa watakabidhi chama cha Rally National RN cha kisiasa ambacho ni cha siasa kali za mrengo wa kulia jukumu la kupanga sera za ndani ya nchi hiyo. Na watu 14 waliuawa wakati lori lilipogonga waumini wa Kiislamu nje ya mji wa Kano kaskazini mwa Nigeria, mamlaka ya usalama imesema katika nchi hiyo. Lori hilo lilikuwa limebeba mizigo na likapoteza udhibiti na kuwagonga waumini waliokuwa wakitoka msikitini muda mfupi baada ya sala ya Ijumaa katika kisiwa au katika kijiji cha Imawa, kilomita 30 nje ya mji wa Kano, mamlaka ya serikali kuu ya usalama barabarani ilisema katika taarifa yake.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pena msikizaji popote pale ulipo, hujambo, karibu katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud nikishirikiana na Kenneth Bwire kuchambua ujumbe wenyu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Asanteni kwa kushiriki kwa wingi, na hapa nataka kutoa shukrani kwa ujumbe mzuri mzuri wa kuvutia kutoka na wasikilizaji wetu kuhusu kipindi na kunikumbuka kwa miaka mingi na kwa pamoja nami kwa miaka mingi hii yote tusikiliza katika kipindi cha maswali na majibu. Asanteni, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa Kenneth, hebu tuangalie nani anatufungulia barua au nani anatufungulia uwanja kwa hii leo.
Selemani Sambai Mahona wa Tanzania, Singida Hiramba Mseko, anauliza kwa nini Uingereza ilipanga mpango wa kuwapeleka wahamiaji Rwanda. Je, nini sababu kwa taifa lenye uwezo mkubwa kuipatia mzigo nchi ndogo kama Rwanda? Kwa kweli Abdul Shakur, hili swali ameliandika vizuri sana na inabidi ufafanue.
Asante. Kwa hakika swala la wahamiaji limekuwa sugu kabisa, nadhani katika nchi zote za Ulaya na hapa Marekani, imeingia na kusababisha wananchi kuwa na hasira, na hivi sasa tunashuhudia wakiunga mkono vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia vinavyopinga vikali wahamiaji vikitetea uzalendo na kufikia kiwango cha kuwa ubaguzi wa rangi unaanza kurudi. Sasa mpango huu wa kuwapeleka wahamiaji hadi Rwanda ulitangazwa April mwaka 2022 wakati wa utawala waziri mkuu Boris Johnson. Kwa hivyo Sunak hausiki hata kidogo na mpango huu, amekuja tu kuchukua kuendeleza mbele. Na lengo lilikuwa kuwasafirisha wahamiaji wote waliowasili nchini Uingereza baada ya Januari mosi 2022 kwa njia zisizo halali. Baada hapo ni juu ya serikali ya Kigali kupokea maombi yao ya uhamiaji, wakikubaliwa wanabaki huko Rwanda wanapewa kazi na uraia na kadhalika. Wakataliwa wanapelekwa katika nchi ya tatu watakaochagua yenye sheria au tuseme nchi rafiki wanaotaka. Manake kulingana na katiba ya Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi na wahamiaji ni kwamba nchi ya kwanza unaowasili ndo mahala ambapo unabidi kuomba uhamiaji, na nchi hiyo inabidi kukupokea kuangalia ni matatizo gani uliokuwa nayo kabla ya kuchukua uamuzi. Sasa chama cha Conservative chini ya Johnson kilikuwa kinatafuta njia mpya za kukabiliana na ongezeko la idadi ya wanaokimbia, wanaotaka hifadhi, wanaowasili nchini humo. Na lengo kuu ni kuwavunja moyo watu wasione kwamba Uingereza ni eneo rafiki, wakifahamu kwamba wakifika huko watapelekwa Rwanda. Lakini hiyo haikubadili mawazo. Hatua hiyo haikubadili mawazo ya wahamiaji, wamekuwa wakiendelea na kuwasili kwa wingi. Mwaka huo wa 2022 pekee, kulingana na takwimu za serikali ya Uingereza, wahamiaji 1045 walivuka bahari na kuingia Uingereza. Na inasemekana idadi hiyo imeongezeka kwa 20% mwaka huu wa 2024 baada ya kupunguka kidogo mwaka 2023 kufika 1030. Wachambuzi wanasema huenda hii ni kwa sababu wanaona mpango huu haujatekelezwa au una shida wa kutekelezwa. Na chini ya mpango huu hadi wahamiaji 1052 watapelekwa Rwanda, nchi ambayo imepokea fedha nyingi kulingana na maafisa wa serikali kutoka London na imejenga makazi na wahamiaji wanaweza kupata kazi na kadhalika. Kwa hivyo ni kama Rwanda imelipwa fidia kuwachukua wahamiaji wao. Ni kweli Uingereza ina uwezo mkubwa kujibu swali la msikilizaji, lakini kwa ukweli ni kwamba inakabiliwa na matatizo makubwa kubwa nchini mwake. Kuna matatizo ya afya, matatizo ya nyumba, matatizo ya ajira. Kwa hivyo hawana hata nafasi ya kuwapokea watu, hakuna mahali ya kuwaweka. Kwa hivyo unalazimika kutafuta njia, na wametafuta njia hiyo nzuri ya kwamba nchi nyingine zina nafasi kubwa, zinahitaji ujuzi wa wahamiaji hao, pengine inaweza kusaidia, na pengine ndio maana Rwanda ikakubali wahamiaji hao. Utakuta kwamba hali hii ya uhamiaji ndio moja wapo ya sababu kuu ya Uingereza kujiondoa kutoka Umoja Ulaya mwaka 2016 iliyofahamika sana kama Brexit. Kenneth, ni kwa ufupi maelezo kwa nini Rwanda imechaguliwa na Uingereza kupeleka wahamiaji.
Sasa zamu ni yako Beritina Senga wa Kilimanjaro, Tanzania. Unauliza, je, ukumbi wa bunge la Kenya hauna ulinzi wa kutosha? Kwa nini wananchi waliweza kuingia? Mimi nadhani anauliza uvamizi uliofanywa na waandamanaji Nairobi wiki hii. Mimi nadhani ulinzi huko wa kutosha, lakini hawakutarajia watu watatumia nguvu na kwa mshangao kama walivyofanya na kuwashinda nguvu polisi. Hata kuna baadhi ya waandishi wa habari walisema na wao walishangaa. Yaani hawakuchukulia uzito kwamba waliokuwa wakisema waandamanaji haikuwa vitisho, ilikuwa uhalisia. Kwako Shakur.
Sasa Kenneth, unajua kuna hali ya mazoea kwamba maeneo ya majengo ya serikali katika nchi zote duniani tunaweza kusema huwa ni maeneo yenye usalama mkubwa, hautaki polisi wengi, ingawa kuna walinzi wachache, maana kwa miaka hii yote hakuna kilichotokea kibaya. Sio kawaida kwa wananchi kuvamia majengo hayo ya serikali bila sababu yoyote. Sawa na yaliyotokea hapa hapa Marekani Januari 6, tunajua bunge lilishambuliwa, na hii inatokana na hali hiyo ya kudhani mambo haya hayawezi kutokea na usalama ukawa hauna nguvu. Lakini sasa ulinzi umeimarishwa katika jengo la bunge na hata White House. White House ilikuwa nafasi wazi kabisa, watu walikuwa kiingia na kutoka, lakini sasa baada ya ushambulizi wa ndege mara mbili tatu wamefunga kila kitu kuingia katika eneo hilo, usalama ni mkali zaidi. Kwa kawaida kuna walinzi na kamera za ukaguzi katika majengo haya yote ya serikali hivi sasa, majengo ya umma. Na vile vile inabidi kutambua kwamba demokrasia inasema majengo ya umma ni kodi ambayo wananchi wanatoa. Kwa hivyo ni lazima iwe ni maeneo wazi ambapo watu wanaweza kuingia, maeneo rahisi kwa watu kuingia. Kwa hivyo imekuwa mila na utamaduni bunge kuna ulinzi, huwezi kuingia hivi hivi, lakini hakuna ule ulinzi mkali sana kama vile msikilizaji alikuwa anauliza. Kilichotokea sasa ni kwamba walinzi wachache waliokuwepo walishindwa nguvu na wale waandamanaji ambao waliwashinda nguvu na kukimbia kuingia katika jengo hilo, licha ya kwamba polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na kuwarudisha nyuma. Katika hali ya usalama, pakitokea nafasi, mwanya mdogo tu, watu wakavunja pale, usalama ule wote umeporomoka. Kwa hivyo, kitu kilichotokea katika jengo la bunge huko Kenya, ni kwamba polisi hawakutarajia kwamba wananchi wale wataweza kuvunja ulinzi wa polisi kuingia. Walikuwa wengi wananchi kuliko polisi, hata kama walikuwa na bunduki na kadhalika, pengine nao wakaona kwamba wananchi wana haki kudai haki zao, kwa hivyo wakawaachilia. Hatujui kitu gani kilichotokea.
Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu, ninavuta barua yako mtu wa mwenzi wa Kenya. Unauliza kwa nini Umoja wa Mataifa unakimya wakati Kenya ikiendelea vibaya na sisi ni wanachama wa Umoja wa Mataifa? Hata pole, anauliza, hawatoi. Watu wanaamini sana umoja huu unaweza kufanya chochote kuleta mabadiliko ya kisiasa na kifedha, lakini sio jukumu lake hilo, ndugu.
Unajua hii Umoja wa Mataifa imekuwa sala gumu kweli. Kila kitu tunasikia ni Umoja wa Mataifa hivi, Umoja wa Mataifa hivi, vile Umoja wa Mataifa. Kwa kweli nchi zote ni wanachama, lakini kuna majukumu maalum umoja huu unaweza kufanya kwa maridhiano ya mataifa yote, na kuna majukumu mengine umoja huo hauwezi kufanya. Sasa kwa upande wa Kenya, wakuu wa umoja huo wanaohusiana na haki za binadamu walikosoa utumiaji nguvu kupita kiasi uliofanywa na polisi nchini humo wakati wa maandamano hivi karibuni kupinga sheria ya fedha, lakini hawawezi kufanya zaidi ya hayo. Lazima nchi ile, kama tulivyokuwa kusema wakati wote, pakiwa swala la vita, pakiwa swala kama hilo, Umoja wa Mataifa hauwezi kuingilia kati. Umoja wa Mataifa utatoa taarifa kulani au kutoa ushauri au kutoa uongozo, lakini Umoja wa Mataifa ni muungano wa vyama wa nchi zote za dunia, na inabidi baraza kuu kwa maridhiano nchi 190 zaidi wakubaliane kwamba tunachukua hatua fulani, tunataka kutekeleza kitu fulani, fedha zichangwe na kila kitu. Kwa hivyo hilo ndio jukumu kubwa la Umoja Mataifa, ingawa kuna mashirika mbalimbali ambayo Umoja Mataifa hufanya kazi za maendeleo katika nchi wanachama. Inabidi kufahamu kila nchi ina uhuru wake na zinapigania uhuru huo kuendesha mambo yao. Kwa hivyo nchi hizo haziwezi kutegemea Umoja Mataifa kuingilia kati pindi panatokea tatizo dogo.
Sasa zamu ni yako, Juma Hassan Jakao, ukisema pia unafahamika kama Baba Anwari wa kituo cha taksi maeneo ya Dodoma, Tanzania, TRA. Asante kwa ujumbe wako. Unasema umewahi kusoma mada kutoka kwa mnajili ukieleza sayari ya Mars ipo mbioni kubadilika. Kwa jua, je, ni kweli umeshasikia habari hiyo? Mimi sijasikia. Unaendelea kusema mabadiliko ya tabia nchi yanatokana sasa hapa duniani kukiwa na mafuriko, ardhi kudidimia na kumezwa na maji, ikiwa ni baadhi ya matukio ya sayari hiyo. Unasemaje, kuna ukweli wowote? Sisi sidhani kama kuna ukweli huo, lakini ninakuachia wewe Abdu Shakur Abud, ila hapo mabadiliko ya hali ya hewa ama ya tabia nchi.
Kwa hakika Kenneth, sijasikia mimi hiyo. Sidhani kuna ushahidi wowote kwamba hali ya Mars kwenye sayari hiyo kuna mporomoko au kadhalika. Manake bado vyombo vinapelekwa, vinafanya utafiti, lakini sayari ya Mars iko mbali sana kutoka ardhi. Kitu wanayotaja kila mara ni kwamba wanahisi kuna maji katika sayari ya Mars, na panapokuwa na maji kuna viumbe, na pakuwa na viumbe binadamu anaweza kuishi. Hilo ndo swala kubwa linalozungumziwa, swala la Mars. Lakini kama msikilizaji alivyosema, mabadiliko ya hali ya hewa yanatokea hapa duniani hayako sawa kamwe na yale yanatokea huko katika Mars. Hata tujui kama kuna mabadiliko ya hali ya hewa. Mabadiliko ya hali ya hewa hapa yanatokana na kwamba binadamu wenyewe ndio wameharibu sayari hii ya ardhi. Wanakata miti. Miti kazi yake ni kuvuta gesi ya carbon ambayo inaingia hewani, inachukuliwa isende kule juu. Sasa katika anga za juu, juu mwa ardhi, kumekuwepo na kuna kinajulikana kama ozone layer, kinga ambayo huzuia gesi chafu kwenda juu. Sasa ile gesi chafu imeharibu eneo la ozone na hivyo kuruhusu miale ya jua kuingia moja kwa moja ardhini, na miale hile inasababisha vurugu linalotokea. Hivi sasa tunaona joto kali, tunaona mafuriko kutokana na mvua nyingi, bahari inakuwa imepanda zaidi kwa sababu theluji katika upande wa kaskazini na kusini imeanza kuyayuka, inaongeza maji baharini. Maeneo ya ufukwe wa nchi mbalimbali au tuseme katika mabara mbalimbali yanaanza kupunguka, yanaanza kuharibika kutokana na mawimbi. Kwa hivyo hiyo ni hali ya mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na matumizi mabaya ya binadamu, kukata miti, kutumia gesi ghafi ambayo inatoa carbon dioxide, gesi mkaa kwa wingi zaidi, inapenya kwenye ozone layer, inasababisha kupasuka katika anga za juu na kuweza kuingia kwa miale ya joto na kuwa na hali hii. Mars hakuna kama hali kama hiyo, na hivyo nafikiri nimelijibu swali lako msikilizaji. Naona muda hauturuhusu Kenneth hapa kuendelea na maswali yako. Mimi ninampisha BMJ Muridhi atuletee viji mambo. Hadi wakati huo nasema kwaherini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki, ni wakati wa viji mambo. Jina langu ni BMJ Mridhi. Msikilizaji, mara kwa mara tunasikia ripoti za watu waliojiandaa kwa njia moja au nyingine kwa kifo chao. Lakini haya yaliyotokea katika kijiji kimoja huko Teso Kusini katika kaunti ya Busia nchini Kenya ni ya kustaajabisha. Sikiliza. Mzee mmoja mwenye umri wa miaka 87 amenunua jeneza la kisasa ambalo ameliweka nyumbani kwake akisubiri siku atakayoiaga dunia. Lakini cha kustaajabisha hata zaidi ni kwamba hii si mara ya kwanza kwa mzee Aloisi Otiengi Omina Ngombe kujinunulia jeneza ambalo anakusudia kuzikwa akiwa ndani yake wakati atakapoondoka. Hii ni mara ya tatu kufanya hivyo.
I'm sorry, what?
Wakazi wa kijiji cha Kajoro walionekana wakinongonezana kwa sauti za chini chini wakati mzee Omina Ngombe alipowasili kijijini humo akiwa na jeneza lililopambwa sihaba na kuwaomba wamsaidie kuliingiza ndani ya nyumba. Omina Ngombe alikiambia kituo cha televisheni cha KTN nchini Kenya kwamba anahisi kuwa wanadamu ni wanafiki kiasi kwamba wakati mtu anapokufa ndio anajitokeza kuchanga pesa kununua jeneza na bidhaa zingine mbali mbali. Lakini akiwa hai hakuna anayemjali.
Wewe unaweza kukaa njaa, hakuna mtu anakuletea chakula. Unaweza kutembea uchi, hakuna mtu anakunulia nguo. Unaweza kulala bure usiku, hakuna mtu anakuletea blanketi.
Omina alisema kwamba yuko tayari kuondoka duniani bila msaada wa mtu yeyote.
Kama unakufa, unaona watu wananunua suit ile mzuri sana, wanakuletea. Wakitoa mang'ombe kubwa kubwa kuchinja, na wewe saa hiyo huwezi kula hiyo nyama.
Na amekuwa akijiandaa tangu mwaka wa 2009 msikilizaji, ila bado Mungu hajamchukua.
Kwanza nilinunua 209, ya pili nikanunua 212. Hii leo nimenunua shilingi 1058. Ile ya kwanza nilitengeneza tu hapa nyumbani locally.
Lakini licha kwamba hii ni mara ya tatu kwake kujiandaa kwa safari yake ya kuondoka duniani, bado kuna wanakijiji ambao wana hofu na wanasema hili si jambo la kawaida na hakuna siku watalizoea.
Na pia tunakaa na uoga huyu mzee ana nia gani ya kutahadharisha kama angali mzima.
Yote ni maisha japo na usonike wa kuninyamazisha ni nani. Sijuti kukufahamu ila najuta kukuamini. Umefunja moyo wangu, wendo ulikuwa bundi, ili siku nafungasha mabegi. ulidondosha picha yako njonjo.
Msikilizaji, tukiachana na hayo ya watu wanaonunua jeneza mara tatu lakini wangali bado wanasi hapa duniani, hebu tuangalie yalojiri kwingineko. Shindano la mbwa mwenye sura mbovu zaidi duniani limefanyika wiki hii mjini Petaluma, jimbo la California hapa Marekani, baada ya kuahirishwa miaka miwili mfululizo kutokana na janga la corona. Mbwa aitwaye Happy Face. Eti mbwa anaitwa nani? Happy Face. Msikilizaji, mbwa Happy Face ndiye aliyeshinda katika mashindano hayo. Mmiliki wa mbwa huyo, Janeda Bentley, hakuweza kujizuia wakati mbwa wake mwenye umri wa miaka 17 alipotangazwa mshindi. Msikilizaji, mimi nakwambia, ingawa sikuwepo kwenye hafla hiyo, lakini nimeona sura ya mbwa huyo kwenye picha. Msikilizaji, nakwambia sura hiyo ni ya kutisha kiasi kwamba hata mmiliki wake alikuwa ameonywa kabla ya kumchukua mbwa huyo kutoka kwa hifadhi ya wanyama waliotelekezwa kwamba sura yake haikuwa ya kawaida. Hata wewe ungeiona na shuku kwamba ungekimbia. Nakwambia ukweli, msikilizaji, ukweli wa mambo. Ukiona mbwa ambaye anashinda tuzo la sura mbovu, jua basi sura ni mbovu. Licha ya Happy Face kuwa na sura mbaya kupita kiasi, yeye huwa na furaha si haba. Na Janeda Bentley mwenyewe huyu alinukuliwa na shirika la habari la AP akisema kwamba furaha ya mbwa huyo kupita kifani ndiyo iliyomvutia mpaka akamchukua na kuanza kumlea. Na kwa hayo kuhusu mbwa mwenye sura mbovu zaidi duniani, msikilizaji, naona muda wangu umekwisha hapa studio. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi. Lakini kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli yetu ya wiki hii kwamba beauty is in the eyes of the beholder. Manake urembo ni kwa mtu anayetazama. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh manangu, dunia ina mambo. Sikia
bila shaka dunia kwa kweli ina mambo. Ni kipindi cha viji mambo hiko kikififia hapo, na kabla ya hapo ulikuwa na mwenzangu Abdul Shakur Abud akikuletea mpango wa maswali na majibu akishirikiana na mwenzetu Kenneth Bwire. Basi usikose kuungana nasi wiki mbili kuanzia sasa kwa makala mengine ya maswali na majibu na vile vile viji mambo. Mimi BMJ Muridhi, karibu niondoke hapa studio, lakini kabla sijakuacha na kusomea muktasari wa habari. Iran itafanya duru ya pili ya uchaguzi wa rais kuamua ni nani atachukua nafasi ya rais wa zamani marehemu Ibrahimu Raisi. Afisa mmoja amesema leo Jumamosi, kufuatia uchaguzi ambao ulifanyika Ijumaa kutobainisha mshindi wa moja kwa moja. Kwingineko, shambulizi la ndege zisizo na rubani za Ukraine lilolenga nyumba moja katika kijiji kilicho kwenye mpaka na Russia limeua watu watano wakiwemo watoto wawili, gavana wa eneo hilo alisema Jumamosi. Raia wa Mauritania walipiga kura leo Jumamosi katika uchaguzi wa rais ambao rais wa sasa Mohamed Ould Ghazouani anatarajiwa kushinda. Mwanasiasa huyo ameahidi kwamba ataimarisha uwekezaji katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi inapojiandaa kuanza uzalishaji wa gesi asilia. Upigaji kura ulianza katika himaya za Ufaransa leo Jumamosi katika uchaguzi wa wabunge ambao unaweza kubadilisha mwelekeo wa nchi hiyo na kupelekea chama cha mrengo mkali wa kulia cha Marine Le Pen kuchukua mamlaka katika kile ambacho kinaweza kuchukua ni tukio la kihistoria kwa mujibu wa wachambuzi.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana, nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.